Από το 18ο αιώνα άρχισε να τίθεται το ζήτημα αυτό και στο 19ο αιώνα να κάνει την εμφάνισή του ένας συγχρονισμός, ένας μοντερνισμός στην πίστη, στο δόγμα, στη θεολογία. Πολλές οι εκφάνσεις, πολλές οι σχολές συμβιβασμού. Ο μοντερνιστής αυτός ήταν ο συμβιβαστής. Είδε τον άνθρωπο του 19ου αιώνα ζαλισμένο από τον υλισμό, τον υλισμό που φαινόταν πως είχε για στήριγμα το ξεπέταγμα των φυσικών επιστημών. Είδε πως το υπερφυσικό άρχισε να χάνει έδαφος στις μάζες, πως ο άνθρωπος ζαλισμένος από ό,τι κάθε τόσο μάθαινε για νέο, δεν πρόφθαινε να το συνθέσει μέσα του με το αιώνιο και ο συμβιβαστής μας ήθελε να διευκολύνει τα πράγματα με τις αβαρίες στο αιώνιο για να το προσαρμόσει στα ρεύματα της στιγμής. Και το πράγμα προχωρούσε ώστε στο τέλος να πούμε πως ο χριστιανισμός δεν χρειάζεται να έχει τίποτα το υπερφυσικό μέσα του. Και ο συμβιβαστής μας, κόβοντας από το Ευαγγέλιο ότι ήταν η φωνή της αιωνιότητος, του μεγαλείου που ξεπερνούσε τα πειράματα του Λαβουαζιέ, εφοδιασμένος με πιστοποιητικά ότι δεν λέει τίποτε που να δυσαρεστήσει τον Πίχνερ και τον Χέκελ, τους αθέους αυτούς, ξεκίνησε στην πορεία του να συναντήσει, να ελκύσει με τέτοιου είδους ελκυστικότητα τις μάζες. Και αντί να συναντήσει τις μάζες στον δρόμο του αυτόν, συνάντησε ένα άλλο συμβιβαστή. Από εντελώς αντίθετη κατεύθυνση ερχόταν αυτός. Από το στρατόπεδο της αποστασίας, από τον υλισμό, από την αντιχριστιανική άρνηση. Για λόγους σκοπιμότητος ερχόταν κι αυτός, ήθελε να ελκύσει τις μάζες. Και έκρινε πως για να το πετύχει αυτό του χρειάζονται και μερικές αβαρίες. Δεν πρέπει αμέσως ομά και φανερά να χτυπηθεί ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός όμα βέβαια βγάλετε τούτο, πετάξτε εκείνο, μην επιμένετε στο άλλο και τότε εμείς και εμείς χριστιανοί είμαστε. Έτσι και ο έξυπνος αρνητής, εντός εισαγωγικών το έξυπνος, συμβιβαστής και αυτός που ήξερε τη δύναμη, είχε τη φύρμα χριστιανισμός, ξεκίνησε και αυτός στον δρόμο του. Και από τις δύο αντίθετες αυθετηρίες, οι δύο συμβιβαστές, ο μοντερνιστής θεολόγος και ο έξυπνος αρνητής, ξεκίνησαν στην πορεία τους και συναντήθηκαν. Συνάντηση τέτοια που βλέποντάς τους, διαβάζοντας τα έργα τους, δεν ξέρεις ποιος είναι ο χριστιανός που κάνει αβαρίες και ποιος ο αρνητής που δεν θέλει να χτυπήσει απότομα. Και σε κάτι άλλο τέριαξαν οι συμβιβαστές μας, στην πλάνη τους σχετικά με το μέρος όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντησή τους. Νόμιζαν πως η συνάντησή τους έγινε μέσα στην ψυχή του λαού και έγινε στην ερημιά της ανειλικρίνειας και της συμβατικότητας, μίλια μακριά από τη λαϊκή ψυχή. Γιατί η λαϊκή ψυχή δεν ξεγελιέται με τέτοια μουφλαρίσματα. Αν έχει αξία για το θαλασσοπόρο η μαγνητική βελόνη, η αξία αυτή βρίσκεται στη σταθερότητά της. Μπορεί το καράβι να θαλασσοδέρνει πότε με τούτο πότε με εκείνο τον άνεμο, τα άγρια κύματα ή τα σιγανά ρεύματα να πετάνε την πλώρη πότε κατά τούτο τον κάβο και πότε στο ατελείωτο λες πέλαγος. Μα πάνω στο καράβι είναι η μαγνητική βελόνη που στέκει πάνω και από ανέμους και από ρεύματα και από κύματα μανιασμένα, δείχνοντας πάντα την ίδια κατεύθυνση που η αξία της ακριβώς αυτή είναι πως μένει η ίδια πάντα και δεν αλλάζει ούτε δευτερόλεπτο της μοίρας από την γραμμή της. Και όταν ο πλοίαρχος θελήσει να οδηγήσει το καράβι για να βρει ή να ξαναβρει το δρόμο, δεν θα ζητήσει βέβαια τη μαγνητική βελόνη που προσαρμόζεται προς την πλώρη, μα ίσα ίσα θα ζητήσει βέβαια τη μαγνητική βελόνη για να προσαρμοστεί η πλώρη του καραβιού σε αυτήν. Φαντάζεστε την απελπισία του ωκεανοπόρου που μέσα στο ζόφο της νύχτας με την καταιγίδα βλέπει πως η πηξίδα του προσαρμόστηκε προς την πλώρη του καραβιού του και πάει όπου σέρνεται κι αυτή. Και στο θαλασσοπόρο της ζωής ο χριστιανισμός, αν είναι κάτι, είναι η μαγνητική βελόνα που είναι εκεί ακατάλητη και σταθερή πάντα. Διατηρεί την επικοινωνία με την αιωνιότητα για να δείχνει τη γραμμή που ξεπερνά τα κύματα και τους ανέμους, τις ταλαντεύσεις και τα πάθη και την αστάθεια της στιγμής. Αν ο χριστιανισμός δεν είναι αυτή της αιωνιότητος η φωνή, τότε δεν είναι τίποτε. Και ο σύγχρονος άνθρωπος το ξέρει αυτό πολύ καλύτερα από ό,τι φαντάζονται οι διάφοροι προσαρμοστές του θεολογικού δογματικού μοντερνισμού. Ασυνεπής, ανειλικρινής ο συγχρονισμός που κάνει αβαρία στην πίστη, τάχα για να μην σοκάρει τον ορθολογιστή, μοντέρνο άνθρωπο και να τον καλοπιάσει, είναι λοιπόν και ολότελα άσκοπος. Το δείχνουν άλλωστε τα πράγματα. Αιώνες τώρα ο τέτοιος μοντερνισμός της αβαρίας αποτείνεται συνεχώς στις πλατιές μάτζες, αλλά δεν βλέπει κανείς την ελκυστικότητα την οποία πέτυχε, τα πλήθη τα οποία έφερε, έστω και στο κουτσουρεμένο αυτό Ευαγγέλιο. Οι πάστορες και κήρυκες των ορθολογισμών και των αβαριών το είδαν με το παραπάνω. Όσο πλήθαιναν οι αβαρίες και οι προσαρμογές, τόσο άδειαζαν οι εκκλησίες με τους συμβιβαστικούς άμβονες. Οι μάζες ή πήγαιναν προς την ομή και συνεπή άρνηση, ή γύριζαν προς την πίστη των πατέρων τους την αιώνια και ακατάλληλη και αυθεντική. Ζητούσαν την πίστη που βρίσκεται πάνω από το χθες και το σήμερα. Την πίστη που ή δεν θα σκεφτούμε καθόλου να την αναζητήσουμε ή αν ανατρέξουμε σε αυτήν θα το κάνουμε όχι για να συνεχίσουμε μα για να υπερνικήσουμε τις ταλαντεύσεις, την αστάθεια, την αβεβαιότητα της χθες και της σήμερον. Ο Μαξ Νορντάου παραπονείται ότι η θρησκεία εξισώνει το Λόρδο με τον Νέγρο, με το Μαύρο. Υπάρχει εξής διαφορά. Ο χριστιανισμός παίρνει τον Νέγρο και τον ανεβάζει στα ύπατα και τον αναβιβάζει στο ύψος της αληθινής πνευματικής αριστοκρατίας, ενώ η άρνηση παίρνει τον Λόρδο και τον καταρρύπτει πολύ πιο κάτω από τον Νέγρο. Γράφει επίσης ο Τσιριντάνης για την ανάγκη να καλλιεργήσει ο σημερινός άνθρωπος τον πολιτισμό αυτό που του χρειάζεται. Ξεκίνημα για μια τέτοια συνειδητή πορεία είναι μια κοσμοθεωρία και ξεκίνημα πάλι της κοσμοθεωρίας είναι να πάρει και ο σημερινός άνθρωπος θέση πάνω στο μεγάλο, στο πρωταρχικό θέμα, στο οποίο αναφέρονται οι τέσσερις προτάσεις που είδαμε αμέσως παραπάνω, περί προσευχής, περί ιερού κλπ. Αυτές τις προτάσεις ο σύγχρονος άνθρωπος τις βρίσκει έτοιμες στα βάθη των αιώνων. Πάντοτε, παντού, υπό πάντων, από την ανθρωπότητα ως σύνολο γίνονταν δεκτές οι προτάσεις αυτές. Λοιπόν, τι θα τις κάνει τις προτάσεις αυτές ο σημερινός άνθρωπος? Θα τις απορρίψει στο σημερινό του νέο ξεκίνημα για ζωή ή για θάνατο? Γιατί? Στο κάτω-κάτω, όταν ο αθεϊσμός έκανε πριν από 200 ας πούμε χρόνια την εμφάνισή του με αξιώσεις ηγέτου του πολιτισμού, είχε επιτέλους ένα όπλο ότι εμφανιζόταν ως κάτι το νέο και ικανοποιούσε την τάση του ανθρώπου προς το νέο, το αδοκίμαστο, την ποικιλία επιτέλους. Σήμερα τα νιάτα της αρνήσεως έχουν φύγει πλέον. Ό,τι και να πει τώρα είναι αναμασίματα του παρελθόντος, χωρίς να είναι αντίλαλος της αιωνιότητος. Ο σημερινός άθεος δεν είναι καν μοντέρνος, δεν φέρνει κάτι το νέο και αδοκίμαστο, φέρεται απλώς από το ρεύμα. Είναι όμως αυτό λόγος αρκετός για να εγκαταλείψει ο άνθρωπος την πνευματική θεμελίωση, την οποία του παρέδωσαν οι αιώνες και να θεμελιώσει το σημερινό του πνευματικό οικοδόμημα στο πολυώνυμο κενό? Γράφει ακόμα. Θέλετε να χτυπήσετε τον αθεϊσμό? Δεν έχετε παρά να τον κάνετε κυβέρνηση μέσα σας και τότε θα δείτε τις συνέπειες. Γιατί ναι μεν μιλάμε για ορισμένους κακούς καρπούς τους οποίους έδωσε η εσφαλμένη διακυβέρνηση της ανθρώπινης ζωής από την πίστη, αλλά αν αντιστρέψουμε το ερώτημα και ζητήσουμε τις συνέπειες της διακυβερνήσεως της ανθρώπινης ζωής από την απιστία και τον αθεϊσμό, τότε κυρίως έχουμε τα εγκλήματα όνου πέστην αριθμός. Επίσης σημειώνει για το ανόητο εκείνο άρθρο «God is dead», «Ο Θεός έχει πεθάνει», που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Time το 1966 και που πλημμύρισε και το 1967. Το άρθρο αυτό που ήταν γραμμένο κυρίως από θεολόγους, ομολογώ ότι με κάνει να θαυμάζω σε αυτούς την ικανότητά τους και αθεϊσμό να κηρύττουν και τα εισοδήματα από την Εκκλησία να εισπράττουν. Γιατί κανείς από αυτούς δεν είχε την εντυμότητα του Ερνέστ Ρενάν να παραιτηθεί και να πει «Κύριε, εγώ δεν συμφωνώ με αυτά, γεια σας και φεύγω». Και αυτό συντέλεσε ώστε το 1967 να παρουσιαστεί εμφανέστερα εκείνο που ήταν ήδη γνωστό από χρόνια. Ο αθεϊσμός ως κυβερνήτης του πολιτισμού. Σήμερα ο αθεϊσμός κυβερνάει στη ζωή, στην τέχνη, στον κινηματογράφο, στη λογοτεχνία. Και πολύ σπάνια θα βρεις ένα από αυτά να έχει κάποια έννοια περί Θεού, προσευχής, ψυχής ή ένα ήρωα που στον κίνδυνο να σκέφτηκε κάτι ανώτερο. Ο αθεϊσμός κυβερνάει λοιπόν και σήμερα σαν κάτι το αυτονόητο. Και εφόσον κυβερνάει ότι είναι υποχρεωμένο σε λογοδοσία, εδώ έγκυται η μεγάλη μεταβολή. Σε αιώνες περασμένους, ο αθεϊσμός ζούσε με το να ζητάει από το χριστιανισμό λογοδοσία, γιατί τότε ήταν αντιπολίτευση. Τώρα όμως οφείλει να προσφέρει τη δική του λογοδοσία, για το πώς επηρεάστηκε από αυτόν ο πολιτισμός. Καταθέτει λοιπόν τον ισολογισμό του ο αθεϊσμός και όταν τον ισολογισμό του αυτό τον συγκρίνουμε με τον ισολογισμό του χριστιανισμού, βλέπουμε ότι η σύγκριση αυτή μας οδηγεί στην κάφηση. Αυτά τα έχουμε πει πολλές φορές. Ο ισολογισμός του χριστιανισμού ως ζωντανής κοινωνικής πραγματικότητος δεν είναι όπως έπρεπε να είναι. Υστερεί πολύ από τον ισολογισμό όπως το ζητά το Ευαγγέλιο. Αλλά όταν συγκρίνουμε τον ισολογισμό του χριστιανισμού ως χειροπιαστής πραγματικότητος με τον ισολογισμό του αθεϊσμού, τότε βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πλέον καμία σύγκριση. Δεν μπορείς δηλαδή επάπειρο να επικαλείσαι για σύγκριση την Ιερά Εξέταση. Γιατί η Ιερά Εξέταση αντίκειται στη χριστιανική διδασκαλία. Η σύγκριση πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη το εξής ερώτημα. Τι είναι χειρότερο, η Ιερά Εξέταση εκείνη ή τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως με τα οποία πλημμύρισε τον κόσμο ο φασισμός και των δύο χρωμάτων, και του μαύρου και του κόκκινου? Θα αναφέρω όμως και ένα άλλο παράδειγμα. Κατηγόρησαν πολύ τον χριστιανισμό ότι εισήγαγε τις εορτές των Αγίων και με αυτό ανέκοψε την εργασία. Και το λένε αυτό πότε? Τώρα που μιλάμε για εβδομάδα 5 ημερών και γίνεται ακόμη λόγος για εβδομάδα των 4 ημερών και των μηνιαίων αδειών. Προχθές είχα πάει περίπατο και μπήκα σε μια παλιά εκκλησούλα του Αγίου Δημητρίου του Λουμπαρδιάρη, όπως ονομάζεται, και σκέφτηκα πόσους έχει παρηγορήσει η εκκλησούλα αυτή στα χρόνια τα μαύρα της δουλείας. Πόσοι πήγαν εκεί, άναψαν ένα κεράκι, κάθισαν 5 λεπτά και η δουλεία έγινε για αυτούς λιγότερο αβάσταχτη. Πόσοι παρηγορήθηκαν για τα τόσα βάσανα? Λοιπόν, θέλετε να μην πάμε στο εκκλησάκι αυτό, έστω, και να το αντικαταστήσουμε με τι? Ποιο είναι το εκκλησάκι του αθεϊσμού, μήπως το night club? Έτσι σιγά σιγά είδαμε ότι εξελίσσεται η εμφάνιση του αθέου από γενεά σε γενεά. Αλλά μετά το σύνθημα «Πέθανε ο Θεός», είδαμε το γνήσιο άθεο. Όταν ως τύπο αθέου θεωρούσαμε το Λασκαράτο, και ο Λασκαράτος ήταν ένας άνθρωπος από κάθε άποψη υποδειγματικός. Όταν είχαμε αθέους όπως ο Ντιντερό, πρωτοπόρους στην πρόοδο και το καλό, τότε τα έχανε κανείς. Αλλά αυτά ήταν μεταβατικές καταστάσεις. Τώρα πλέον βλέπουμε τον αθεϊσμό γυμνό, γνήσιο, συνεπή. Και είναι όπως το φαντάζονταν οι πατέρες μας, ή μάλλον πολύ χειρότερος, απογυμνωμένος δηλαδή από κάθε τι το ανώτερο. Με άλλα λόγια, ο αθεϊσμός έχασε τώρα και την ασυνέπεια. Τώρα πια ο αθεϊσμός είναι συνεπής. Κατέπεσαν οι αξίες, κατέπεσε η παράδοση, δεν υπάρχει πια το αίσθημα του καθήκοντος. Παντού επικρατεί πλέον η μειωμένη προσπάθεια. Υπάρχουν βέβαια ακόμη λήψη αναεργατικότητος. Δεν θα κρατήσουν όμως και αυτά πολύ. Έχουμε ακόμη γιατρούς που αγνοούν τι θα πει ξεκούραση, αλλά πόσο θα κρατήσει αυτό? Έχουμε ακόμη επίσης δημοσίους υπαλλήλους που αγνοούν τι θα πει ωράριο. Αλλά αυτά τα παραδείγματα όλο και περιορίζονται. Σιγά σιγά θα μιλήσει και η συνέπεια, και τότε η κοινωνία θα δει που οδηγεί η αρχή της ίσονος προσπαθίας, όταν πλέον θα φτάσουμε στο σημείο να γίνονται φόνοι και οι αστυνομικοί να λένε «με συγχωρείτε πολύ, αλλά τώρα δεν μπορώ να επέμβω γιατί πηγαίνω για φαγητό». Και αν με βρεθεί ο φωνιάς, έχει καλός. Αν πάλι δεν βρεθεί, τι θα γίνει, τυχερός είναι? Αυτή είναι η λογική συνέπεια. Δεν μπορεί η ανθρωπότητα να μοιράζεται σε δύο μέρη και άλλοι μένα έχουν το νου τους στο ρολόι τους και άλλοι να μην δικαιούνται ούτε λίγη ανάπαυση. Κατά ανάγκη θα οδηγηθούμε στη συνέπεια. Έτσι, υποθέτοντας ότι ο αθεϊσμός θα συνεχίσει να κυβερνάνε ενόχλητα, θα μπορούσα να προβλέψω ότι σε 50 χρόνια εκείνοι που θα ζουν τότε θα βρεθούν μπροστά στην εξής κατάσταση. Θα μπορεί ίσως τότε να φτάνουμε μέσα σε 15 λεπτά της ώρας από την Αθήνα στη Νέα Υόρκη. Αλλά δεν θα γίνεται πλέον λόγος για οικογένεια, δεν θα έχουμε δικαστές, γιατί λειτουργεί και εδώ η συνέπεια. Έως τώρα τρεφόμασταν από την ασυνέπεια, αλλά θα αρχίσει πλέον να λειτουργεί σιγά σιγά η συνέπεια. Έτσι σε 50 χρόνια δεν θα έχουμε την έννοια της αλληλεγγύης. Σε 50 χρόνια θα έχουμε πυράβλους και θα είμαστε ένας γαλαξίας από αστέρες διαφόρων μεγεθών. Ανθρώπους όμως δεν θα έχουμε, και προπαντός δεν θα έχουμε ήρωες. Και πολιτισμός δεν υπάρχει χωρίς ήρωες. Βέβαια, άλλοτε υπήρχαν περιπτώσεις όπου ο αθεϊσμός είχε τους ήρωές του. Υπήρξαν δηλαδή άθεοι ήρωες, αλλά ως όντα αντιφατικά, ως αντίφαση. Τώρα όμως, όσο πάμε, προχωρούμε προς τη συνέπεια. Τώρα πλέον ο ηρωισμός φεύγει, όχι μόνο ως πραγματικότητα, αλλά και ως λέξη. Η ανθρωπότητα τώρα μιλάει για ηθοποιούς του κινηματογράφου, με όση συχνότητα άλλοτε μιλούσε για ηρωισμό και για ήρωες. Για αγάπη, βέβαια, δεν γίνεται ούτε καν λόγος. Η λέξη αγάπη με τη χριστιανική έννοια του όρου ούτε ακούγεται πλέον, και μία περιφρόνηση προς κάθε τι το πνευματικό καλύπτει την ανθρωπότητα. Θυμάμαι ένα περιστατικό. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι Γερμανοί προχωρούσαν και ο Γάλλος στρατηγός Γκαμελέν ετοιμαζόταν να κάνει μια επίθεση, πήγε κάπου στο μέτωπο με το τρένο και σταμάτησε σε ένα σταθμό. Όλη τη νύχτα έμεινε ξάγρυπνος και ήθελε να συνεχίσει την εργασία του έως το πρωί για να συνεχίσει την επίθεση. Έστειλε λοιπόν το στρατιώτη του στο σταθμό να ζητήσει ένα καφέ, αλλά δεν του έδωσε χρήματα, γιατί έτυχε ο στρατηγός να μην έχει μαζί του χρήματα. Και ο καφετζής του σταθμού, εν γνώση του ότι ο καφές προοριζόταν για τον στρατηγό Γκαμελέν που πήγαινε να σώσει τη Γαλλία, αρνήθηκε να του δώσει τον καφέ επειδή δεν του έδωσαν χρήματα. Αυτό είναι ένα γεγονός χαρακτηριστικό που έγινε από ένα καφετζή που ήταν άθεος και βέβαια συνεπής άθεος. Πολλά χρόνια τη ζωή μου τα πέρασα με το «κατηγορώ τους χριστιανούς», λέει ο Τσιριντάνης. Τώρα δικαιούμαι να πω «κατηγορώ τους αθέους». Και για το δεύτερο αυτό «κατηγορώ», νομίζω ότι είναι δίκαιο να αισθάνομαι κάφηση. Πέρασα βέβαια πολλά χρόνια τη ζωή μου αναφέροντας κατηγορίες κατά του homo religiosus, του θρησκευτικού ανθρώπου. Ναι, αλλά πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Η θρησκεία, η θρησκευτικότητα, έστω και τη κακή ώρα, η θρησκευτικότητα. Η θρησκευτικότητα λοιπόν αυτή μπορεί να συγκριθεί με τις φοβερές συνέπειες τις οποίες έχει στον ανθρώπινο οργανισμό η χρήση του παρεστησιογόνου LSD. Το LSD όμως δεν το έδωσε η θρησκεία, ο αθεϊσμός το έδωσε. Και όσα κακά και αν έδωσε η κακή και παρεξηγημένη θρησκευτικότητα, μπροστά σε αυτά τα φοβερά κακά τα οποία έφερε ο αθεϊσμός, δεν μπορεί βέβαια να υπάρξει καμία σύγκριση. Και είναι ώρα τώρα να ακουστεί και η αλήθεια αυτή. Και αυτό το LSD μας ανοίγει τα μάτια και του είμαστε ευγνώμονες γιατί μας άνοιξε τα μάτια για να καταλάβουμε πόση καύχηση αξίζει η πίστη μας, πόσο πρέπει να καυχόμαστε για την πίστη μας, για τον δρόμο τον οποίο ακολουθούμε. Αναφορικά με τον δρόμο αυτό οι χριστιανοί λέγονταν τότε «Η της οδού ταύτης», έτσι λέει στην Καινή Διαθήκη, ανήκει στην οδό τάδε, τη χριστιανική ζωή δηλαδή. Βέβαια μπορεί να κάνουμε λάθη, υπερβολές, όλα όμως τα λάθη αυτά τα κάνουμε πάνω στον δρόμο αυτό επί της οδού ταύτης. Ένα λάθος δεν κάνουμε, ως προς τον δρόμο. Ο δρόμος αυτός τον οποίο ακολουθούμε είναι ο σωστός. Πάνω στον δρόμο αυτό μπορεί να κάνεις λάθη, αλλά ξέρεις ότι είσαι πάνω στο σωστό δρόμο. Και αυτή είναι η καύχησή μας, η καύχηση για το σωστό δρόμο. Αλλά ο αθεϊσμός προσφέρει και μια άλλη υπηρεσία. Κλαδεύει και καταπολεμεί την υποκρισία. Βέβαια το κατεξοχήν κλάδεμα γίνεται από το μαρτύριο. Στην εκκλησία των κατακομβών δεν υπήρχαν υποκριτές, γιατί κανείς δεν πηγαίνει από υποκρισία να υποστεί το μαρτύριο. Ενώ όταν η πίστη συνεπάγεται τιμές και χρήματα και αυτοκίνητα και αξιώματα, τότε μόνον ο ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός ξέρει ποιος πιστεύει και ποιος δεν πιστεύει. Λένε ότι στην εποχή μας σβήνει η πίστη. Φρονώ όμως ότι δεν σβήνει η γνήσια πίστη. Η ψευδοπίστη σβήνει. Οι άνθρωποι της πίστεως είναι λίγοι, γιατί στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωή και ολίγοι οι συν οι ευρίσκονται σε αυτήν. Γιατί λοιπόν να στενοχωρηθώ, επειδή αποδεικνύεται ότι ο Κύριος είπε την αλήθεια? Η Εκκλησία στην αρχή ενόμισε ότι έτσι το είπε αυτό ο Χριστός και ότι δεν είναι ανάγκη να το πάρουμε κατά γράμμα. Σήμερα ακούμε ότι 800 εκατομμύρια ανθρώπων πιστεύουν και τα λοιπά. Από το άλλο όμως μέρος ο Χριστός λέει «Στενή η πύλη και ολίγοι εσύ οι συν οι ευρίσκονται σε αυτήν». Και φυσικά έχει δίκιο ο Χριστός και όχι η στατιστική. Η πίστη, αγαπητοί φίλοι, καθαίρεται, καθαρίζεται και φτάνουμε έτσι στο μικρό πίμνιο. Αριθμητικά το μικρό πίμνιο είναι ασήμαντο και γι' αυτό καυχόμαστε. Η Εκκλησία και ενώ οι πιστοί που πράγματι πιστεύουν όλο και συμπτύσσεται σε κυβωτό και γι' αυτό καυχόμαστε. Γιατί η κυβωτός είναι η αιωνιότητα και είναι το μέλλον, είμαστε το μέλλον. Ο αθεϊσμός ένα δεν έχει, αντοχή. Ο αθεϊσμός παλιώνει πολύ γρήγορα, είναι η παραβολή του ασώτου. Τα κεράτια, τα ξυλοκέρατα τα οποία προσφέρει ο αθεϊσμός ούτε νόστιμα είναι ούτε καλοχώνευτα. Ο αθεϊσμός προσφέρει αλήθεια. Τι προσφέρει στον άνθρωπο ο αθεϊσμός? Μόνο ξυλοκέρατα. Όταν θα φας ένα, ίσως σου κάνει και ευχάριστη εντύπωση γιατί ικανοποιείται επιτέλους και η περιέργειά σου. Θα φας και δεύτερο, στο τρίτο όμως θα αναζητήσεις τον γιατρό. Τα ξυλοκέρατα λοιπόν είναι ένα φάρμακο θαυμάσιο. Δοκιμάζει η ανθρωπότητα τα ξυλοκέρατα και η παραβολή του ασώτου θα έχει τη συνέχειά της. Ως πιστοί είμαστε το μέλλον. Ο αθεϊσμός, αγαπητοί φίλοι, θα φύγει. Θα φύγει όμως αφού προσφέρει μια μεγάλη υπηρεσία. Να κάψει δηλαδή ξύλα χόρτων καλάμιν. Δεν ξέρω αν σας είναι πρόχειρο το χωρίο εκείνο του Αποστόλου Παύλου, σας το θυμίζω. Αν κάποιος επικοδομεί επί των θεμέλιων τούτων χρυσών, άργυρων, λίθους τιμίους, ξύλα χόρτων καλάμιν, λοιπόν το μέλλον ανήκει στην πίστη γιατί ανήκει στους ήρωες. Ο πολιτισμός ή θα σβήσει ή θα ξαναβρει τους ήρωές του, γιατί εκείνο που χάθηκε από την πίστη είναι οι ήρωές της. Δεν μπορεί να υπάρξει ηρωισμός χωρίς πίστη. Αλλά και το αντίστροφο αληθεύει, δεν μπορεί να υπάρξει πίστη χωρίς ηρωισμό. Και τώρα που είμαστε στη Μεσοβασιλεία των πολιτισμών και στη Μεσοβασιλεία των χριστιανισμών, θα δούμε μια νέα Ιερουσαλήμ, ένα καινούριο χριστιανισμό που αντί των υποκριτών θα πάρουν το λόγο οι ήρωες και να ανάγκη τον έφος μαρτύρων. Αυτός θα είναι ο νέος χριστιανισμός. Αναφέρει ακόμα, πολλοί αρνούνται την ύπαρξη Θεού Δημιουργού επειδή υπάρχουν, λένε, ανεξήγητα σημεία, ανερμήνευτα φαινόμενα στη λειτουργία του κόσμου, στην παγκόσμια τάξη. Αγνοούν όμως οι άνθρωποι αυτοί ότι αν αρνηθούμε χάρη των ατελειών αυτών την ύπαρξη Θεού Δημιουργού, τότε θα έρθουμε αντιμέτωποι με ένα άλλο φοβερό και ανεξήγητο πρόβλημα. Πώς υπάρχει από την άλλη μεριά τόση τάξη, αφού δεν υπάρχει Θεός? Ας φανταστούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα κήπο καλλιεργημένο με τρόπο θαυμαστό. Κάπου-κάπου όμως βλέπουμε και σημεία που μας φαίνονται ακαλλιέργητα. Εάν διερωτηθώ πώς υπάρχουν τα ακαλλιέργητα αφού υπάρχει κυπουρός και από αυτό θελήσω να βγάλω το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κυπουρός, τότε θα έχω να αντιμετωπίσω το ασύγκριτα δυσκολότερο πρόβλημα. Πώς υπάρχει ένας τόσο καλλιεργημένος κήπος και τι κήπος και τι καλλιέργεια αφού δέχομαι ότι δεν υπάρχει κυπουρός? Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Βλέπετε τι λαγαρή σκέψη είχε αυτός ο άνθρωπος, έτσι ο Μακαρίτης ο Τσιριντάνης, τι λαγαρή σκέψη είχε.
Ήταν ιερέας αυτός?
Όχι, καθηγητής της νομικής, λέμε. Καθηγητής του νομικής. Αυτός εισήγαγε το εμπορικό δίκαιο στην Ελλάδα. Αυτός εισήγαγε το εμπορικό δίκαιο. Λοιπόν, πάνω σε αυτά. Ναι, Νίκο.
Πατέ, λέει ότι ο αθεϊσμός κατέβει την υποκρισία. Πώς το κάνει αυτό? Εγώ δεν το έχω δει αυτό το πράγμα.
Όταν χωριστεί η εκκλησία από το κράτος, θα μείνουν οι πραγματικοί κληρικοί μέσα και οι πραγματικοί χριστιανοί. Οι υποκριτές θα φύγουν. Με αυτή την έννοια. Ναι, με αυτή την έννοια.
Ναι. Όλα αυτά πάντως είναι περισσότερο γνωστά στο δυτικό κόσμο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
ναι, ναι, στο δυτικό.
Ναι, ναι,
τελείως, ναι. Εμείς ακόμα κάτι κρατάμε ακόμα. Ακόμη έχουμε τα θρησκευτικά στα σχολεία. Ακόμη τα έχουμε. Δόξα τω
Θεώ. Σκεφτόμουν και το ψυχοσάββατο, πάτερ, ας πούμε, πήγα στην εκκλησία και ήταν γεμάτη σχετικά, έτσι. Εντάξει, όχι σαν Κυριακή, αλλά ήταν γεμάτη. Ο κόσμος είχε τα κόλληβα, ας πούμε, ξέρω εγώ το πρόσφορο, μνημόνευε τους νεκρούς. Και λέω, αν έρχονταν ένας Γερμανός, ένας Βέλγος, ας πούμε, στην Ελλάδα, θα έλεγε τι γίνεται, ας πούμε. Μας κλείνουν οι εκκλησίες μας γιατί δεν έχουν πιστεί, τις κάνουν γκαράζ, ξέρω τι κάνουν, ας πούμε. Και εδώ υπάρχει, ας πούμε, πίστη.
Ναι, Νικόλα.
Δεν ήσταν άθεος.
Όχι.
Αν λέει κάποια στιγμή ότι έχω κατηγορήσει τόσο πολλά στους χριστιανούς.
Ναι, όχι. Ναι, ως χριστιανός κατηγορούσε τα στραβά της πίστεως. Πίστεως. Ως χριστιανός τα κατηγορούσε. Ναι, ως χριστιανός τα κατηγορούσε. Ναι.
Και ο Ρενάν.
Ο Ρενάν ήταν θεολόγος, ήταν, αλλά κατήντησε άθεος. Καθολικός, ναι. Και κατήντησε άθεος. Κατήντησε άθεος ο Ρενάν.
Ο Ρενάν ήταν άθεος. Όπως ήταν και ο Παπίνη.
Ναι.
Και ο Παπίνη.
Ο Ρενάν ήταν άθεος που ήταν χριστιανός που έγινε άθεος, ναι. Και ο Παπίνη το αντίστροφο.
Ακριβώς.
Το
αντίστροφο. Ο Παπίνη λοιπόν. Ο Παπίνη ήταν αρχικά άθεος και μάλιστα πήγε να γράψει, λέει.
Εναντίον του χριστιανισμού.
Πήρε το Ευαγγέλιο, κλείστηκε στη βίλα του, να γράψει τα βιβλία να το τεινάξει στον αέρα. Το κύριε παράμυθι αυτό που λέει. Έχασε λοιπόν, έλαβε. Και μετά από λίγο καιρό προχώρησε η ιστορία του Χριστού, του Τζοβάνι Παπίνη, που δεν ξέρω πόσες χιλιάδες εκδόσεις και γλώσσες έχει γραφεί. Έχει γραφεί. Έτσι. Δηλαδή, όποιος θα βάλει το ρεζουμέ γέροντα μου, με το Θεό θα φάει τα μούτρα του. Τελεία και παύλα. Είτε το καταλαβαίνει, είτε δεν το καταλαβαίνει. Είτε το νιώθει, είτε δεν το νιώθει, είτε το ξεκαταλαβαίνει, είτε το ξεκαταλαβαίνει. Έτσι. Ο Τζιλιντάνης ήταν σπουδαία προσωπικότητα και επιστήμονας καλός και αριστερός καλός. Εντάξει, βέβαια είναι, υπήρξαν και υπάρχουν ακόμα και οι πιο πνευματικοί, οι πιο άγιοι. Αυτός μίλησε λιγάκι στο μυαλό τρόπο και
ξεκίνησε. Ναι, ναι, ναι.
Στο μυαλό του.
Ναι. Αλλά ήταν όμως και άνθρωπος της πίστεως. Λέει σε ένα από τα κομμάτια που έχω αποδελτιώσει ότι σηκωνόταν κάθε μέρα 5 με 6 το πρωί και έκανε προσευχή. Ποιοι από εμάς το κάνουμε αυτό το πράγμα? Ποιοι από εμάς το κάνουμε? Και αυτός ο καθηγητής της νομικής, παρακαλώ, και σηκωνόταν κάθε πρωί, λέει 5 με 6 και έκανε προσευχή μια ώρα. Μια ώρα προσευχή.
Έχετε, θα το έχετε ακούσει από το γύρο τραφείο, νομίζω ο καθηγητής της ιατρικής Νικολαίδης.
Ναι, ο Ρήγας Νικολαίδης. Ναι.
Ναι. Ήταν άθεος. Και. Μίλαγε για, καταγωγή του ανθρώπου από το πίτυχο κτλ. Και ο γιος του, λέει, παρακολουθούσε τον
Ανδρούτσο.
Τον Ανδρούτσο. Και λέει, γιατί τα μεσχόλητα, λέει, εσείς εδώ που λέτε τα πράγματα. Ο πατέρας μου, λέει, στην άλλη αίθουσα, λέει άλλα πράγματα. Ότι ο άνθρωπος από το πίτυχο κτλ. Σας παρακαλώ, κύριε, λέει, δεν υπησέρχομαι στα οικογενειακά σας, του λέει. Αυτός όμως ο Λιμανίδης αρρώστησε, λέει,
επανήλθε στην πίστη.
Έπαθε εμφυματίωση, ναι. Και μετά έλεγε, δοξάζω τον Θεό που μου πήρε την υγεία και μόνο στην πίστη.
Ναι.
Έτσι, και αυτό συμβαίνει σε πολλούς που ίσως και δεν τους γράφει και ιστορία, δεν τους ξέρουμε. Αλλά πολλοί έπαθαν το πράγμα.
Συνέβησε μια ομάδα φίγων.
Εμένα το παραπάνω μου σήμερα είναι όχι τόσο περισσότερο όσο ότι έχουμε προσχοληθεί σε μια αντίχριστη Ευρώπη.
Ναι, δυστυχώς, δυστυχώς, ναι. Πιστεύω να το καταλάβουμε, πιστεύω να το καταλάβουμε. Yeah. Λέγε, Μαρίνα.
Ερώτηση είναι το πώς προχειριζόμασταν ένα τέτοιο περιστατικό. Μια ομάδα φύγων που λένε όλοι ότι δεν έχουν πρότυπα και ο μοναδικός ο οποίος λέει ότι έχει πρότυπα έχει εκδηλώσει ακραίες θέσεις που να αναγκάσουμε τους μαθητές να τον πειράξουν να πούνε
βέβαια, εσύ έχεις πρότυπο
το Χίτλερ.
Και το ένα στραβό και το άλλο στραβό. Και το ένα στραβό και το άλλο στραβό. Αν υπήρχε όμως ένας συνειδητός χριστιανός μαθητής μέσα στην τάξη, θα είχαν ένα πρότυπο. Θα το βλέπαν και θα λένε, τουλάχιστον θα βουλώναν το στόμα τους. Δεν θα μπορούσαν να μιλήσουν. Αν είναι μαθητής του 20, να σηκωθεί ο μαθητής του 12 και να πει στο μαθητή του 20 γιατί είσαι χριστιανός. Δεν τολμήσει να ανοίξει το στόμα του να το πει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί, δεν το παίρνει. Δεν το παίρνει.
Ανθρώπινα πρότυπα πρέπει να τα καλλιεργούμε.
Γιατί όχι. Γιατί όχι. Ανθρώπινα πρότυπα δεν ήταν οι ήρωες του 21. Όσοι από αυτούς ήταν σωστοί κλπ. Οι άγιοι μας, τα κατεξοχή πρότυπα.
Και τον ακραίο πώς θα τον επαναφέραμε, αν μπορούμε.
Να μάθει ακριβώς τι ακριβώς ήταν ο χιτλερισμός. Αν το μάθει αυτό το πράγμα, πιστεύω να ανοίξουν τα μάτια του. Ξέρω εγώ τι να πει κανένας. Τι να πει κανένας. Ναι, Νίκο.
Το παράδειγμα όμως που λέει ότι ναι, μας λένε για την Ιερά Εξέταση και δεν μας λένε όσο για το Στάλιν και για το Χίτλερ.
Για το Χίτλερ, ναι, ναι, ακριβώς. Που το ένα είναι εφαρμογή της πίστεως τους, του Χίτλερ και του Στάλιν, και το άλλο εμάς είναι παραχάραξη της πίστεως. Είναι παραχάραξη της πίστεως. Δεν είναι του χριστιανισμού η διδασκαλία η Ιερά Εξέταση. Δεν λέει πουθενά να καίγεται τους αιρετικούς. Δεν το λέει η Αγία Γραφή πουθενά αυτό. Δεν το λέει, ναι, Σοφία.
Προέκυψε ένα κίνημα ως αντίδραση στον καθολικισμό.
Ναι, ναι, ακριβώς στη Δυτική Ευρώπη παρουσιάστηκε αυτό. Ναι,
ναι. Οι άνθρωποι δεν έβρισκαν κάτι.
Ναι, ναι, ακριβώς. Σε έναν δεκαφεϊνέ χριστιανισμό, όπως λέει πάλι ο ίδιος ο Τσιριτάνης. Δεκαφεϊνέ χριστιανισμό. Δεκαφεϊνέ. Σε αυτήν
την αφορά του αμυντέ τη πίστεω και έχουν τον αρθολογισμό και τον αθεϊσμό. Ότι έχει επικρατήσει όλα τα πρότυπα, στο θέατρο, στην κινηματογράφο κλπ. Είναι αυτό ότι μου έκανε εντύπωση που είπατε ότι δεν υπάρχει πουθενά ένα ήρωα που να έχει ας πούμε, να πιστεύει στο Θεό. Και αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Ούτε σε θέατρο, ούτε σε σινεμά, ούτε πουθενά. Γι' αυτό κιόλα και δεν έχει και νόημα ας πούμε, να σε βοηθήσουν κάπου.
Σας είπα τις περασμένες κυριακές και πέρασε για τα ραπ κάλατα που είπαν τα παιδιά του Λυκείου στον Αρχιεπίσκοπο. Ήρθα σε επαφή με τον Τζάμστερ, τον ίδιο που τα έχει γράψει τα κάλατα. Είναι ένας νεαρός στη Θεσσαλονίκη. Όχι, λίγο μεγαλύτερος είναι, λίγο μεγαλύτερος, 30 χρονών περίπου είναι. Και άμα το βάλετε στο YouTube, ας πούμε, το Τζάμστερ, Τζάμστερ έτσι γράφεται, θα δείτε εκεί πέρα και συνέντευξή του κλπ. Και τηλεφωνηθήκα, ας πούμε, και μου είπε το παιδί, το εξομολογείται και ο Νάιλ είναι συνειδητός χριστιανός. Και κάνει τέτοιες συναυλίες, Holy Hip Hop, έτσι λέγεται αυτό το είδος της μουσικής, έτσι λέγεται αυτό το είδος της μουσικής. Holy, ιερό, ιερό, ναι.
Αυτό που με ενοχλεί λίγο σε αντίφαση με αυτό που λέτε, γιατί υπάρχουν και ταινίες υπάρχουν του ήρωες, ας πούμε.
Υπάρχουν, δεν είμαι καθώς, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, ποτέ δεν αφήνει ο Θεός τον εαυτό του αμάρτυρο.
Ναι,
ίσως... Απλώς επικρατούν οι άλλες, απλώς επικρατούν οι άλλες, είναι πλέον πλειοψηφία, είναι πλέον πλειοψηφία. Και μας μιλάνε τώρα σε ένα σημείο που το είπε εκεί πέρα ότι ήρθε λέει η Εκκλησία και μας έβαλε τις αργίες των Αγίων. Αυτό τους μάρανε. Τώρα που δουλεύουν σαν τα ζώα από πρωί μέχρι βράδυ, ξέρω εγώ τι και λοιπά, και 6 ώρες και 7 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, τότε θα δούμε τι αξία είχε η Εκκλησία με τις Αγίες. Ναι, ακριβώς. Κι αν το παίρνουν κι αυτό. Κι αν το παίρνουν κι αυτό.
Ναι. Είναι πολύ και στον χώρο της τέχνης που είναι συνήθεια.
Ναι, είναι, ναι. Έχουν αρχίσει και ξεφυτρώνουν. Ξεφυτρώνουν, ναι. Ξεφυτρώνουν.
Έχω δει σε πολλές εκπομπές τους καλούν και ομολογούν πίστη.
Ναι. Ναι, Σοφία.
Γέροντα, στην τρίτη ηλικία που κάνω εγώ στα ΕΠΑΛ, στην μικρά ηλικία έχουν κάνει τα θρησκευτικά. Δεν κάνουν τα παιδιά θρησκευτικά.
Ναι, ναι, δυστυχώς.
Και ένα παιδί μου τώρα που είναι, πρέπει να εξομολογείται αυτό το παιδί. Ένα μαθητή μου λέει δυστυχώς εκεί τα ΕΠΑΛ δεν ήταν το επόμενο μάθημα. Είναι κρίμα.
Ναι, καλά.
Έχω παρατηρήσει ότι από τότε που ξεκίνησε η κρίση, γέροντα πολλές επισκέψεις νέων ανθρώπων στην Εκκλησία. Ίσως...
Βλέπουν ότι όλοι τους κορόιδεψαν και γι' αυτό επανέρχονται. Γι' αυτό επανέρχονται. Αυτά είναι επιφανειακά πράγματα.
Όχι, ξέρετε κάτι, όλοι τους στα 20 και στα 22 τους ή θα είναι ναρκωτικά, αυτό είναι σίγουρο, ας πούμε, οι ανομαλίες. Να τους τα λέμε ότι παιδιά αυτός που έχει κρυφτεί.
Ναι. Προσέχετε.
Ναι. Τα γράφουν, τα λένε.
Είναι κρυφά. Ναι. Τα λένε και. Μα, διαφημίζουν, ας πούμε, το σπίτι λέει του τάδε τραγουδιστή. Αυτά γίνει με ναρκωτικά, με κλεψές, με τέτοιο. Διαφημίζουν, λέει, το σπίτι του έπαυλη τάδε ή έπαυλη τάδε. Αυτά είναι όλα με κλεμμένα λεφτά και τώρα.
Ναι.
Δεν ξέρω αν το ξέρετε, σήμερα στην εκκλησία ο πάτερ μου ήταν τον κύριο μας, είπε τον Κολοκοτρώνη, τον Θεοδόρη Κολοκοτρώνη, που τώρα που μιλάμε και για πρότυπα, ότι όταν στην πρώτη μάχη που έδωσαν ολυμπό στρατό στο εναντίον των Τούρκων, και κέρδισαν την παρόλο που ήταν οργάνωτη, δεν ήταν οργανωμένος κτλ. Μετά οι στρατιώτες ζήτησαν να την νικήσουν, να γιορτάσουν, να σφάξουν αρνιά και να γιορτάσουν. Και μας έλεγε, ας πούμε, έτσι, με πολύ συγκίνηση ο ιερέας, ας πούμε, ότι είπε ο Θεοδόρης Κολοκοτρώνης ότι λέει, δεν, όχι παιδιά, λέει, αύριο λέει, θα κάνουμε, λέει, θα γλυπήσετε κτλ. Έτσι, σήμερα είναι Παρασκευή. Να δώσουμε και μας το έλεγε, ας στα πλαίσια ότι είναι σημαντική νηστεία που ενώψε που ξεκινάει τώρα.
Που ήταν και κουρασμένοι και πεινασμένοι, ναι, από τη μάγια.
Στο υπάρχει ένα βιβλίο του Σκοτικού, ο γιος του Σπιθόλιοντα, και λέει μέσα την εποχή της Τουρκοκρατίας στην Κρήτη. Είχαν βγει στα βουνά οι αντάρτες και πολεμούσαν, δεν είχαν τα φάμε τίποτα. Και ερχόταν λέει το Πάσχα. Τι δεν θα πάρει παιδιά, τίποτα. Φεύγουν λοιπόν οι αντάρτες από τον Ομαλό και πάνε στα Σφακιά, στην περιοχή και κλέψανε κατσίκια και γύρισαν. Γύρισαν Μεγάλη Παρασκευή. Αλλά λέει, Μεγάλη Πάσχα, δεν θα φάμε σήμερα, λέει, με νηστεία. Δεν τα ξέρει για το Πάσχα. Αυτό δείχνει κάποια ευσέβεια, γιατί οι Μεσολογίδες τρώγανε τα μοντίκια. Έτσι δεν είναι, λέγανε νηστεία. Μας έλεγε, αυτό να το πω, γιατί ένας πατήρ Θεμιστοκλής, ο οποίος ήταν στη Σιέρα Λεόνε, είναι Απόστολος. Αυτός, θα έχετε ίσως ακούσει γι' αυτόν, αυτός ήταν πρώην κοσμικός,
Ροκάς
και τα λοιπά. Και είδε, λέει, είδε μια επανάληψη στις ιστορίες του Απόστολου Παύλου. Είδε, λέει, ένα όραμα και του λέει, εσύ παράτα τα αυτά και τράβο θα γίνεις ένα Απόστολος. Πήγε στην Αυστραλία, αρχικά εκεί η διάρκεια χειροκροτήθηκε και το στείλανε η Αποστολή ως αρχιματρίτη στην Σιέρα Λεόνε. Εκεί είναι οι περισσότεροι λέει κάτοικοι, είναι μονόχειρες ή μονόποδες. Γιατί εκεί μένει, υπάρχει κυβέρνηση, αλλά κυβερνάει το Αντάρτικο. Και όταν ο εκλεγής από το λαό, ας πούμε, δεν είναι αρεστός στο Αντάρτικο, λέει εσείς ψηφίσατε και δεν είναι. Ποιο χείρι ψηφίσατε, λέει, το δεξί. Τι θέλετε, κοντόμανικοι ή μακριμανικοί. Άμα πει κοντόμανικοι, σκόβω το χέρι εδώ. Αν του μανικοί, σκόβω το χέρι εδώ. Και είναι υπερσέντε μονόχειρες. Λοιπόν, είχε δώσει την αποστολή και μας έλεγε. Λέει τώρα, αν αυτό σε αυτού του ανθρώπου εγώ πάω και πω, ξέρετε, ο 14ο κανόνα τη πρώτη Οικουμενική Συνόδου λέει αυτό, θα με κυνηγήσουν. Δεν έχουν να φάνε, λέει, δεν έχουν ψωμί να φάνε. Θα τους...
Χρειάζεται διάκριση. Άξι,
χρειάζεται διάκριση.
Θυμήθηκα τώρα που τα λέγατε αυτά, το εξή γράφεστε ο. Η ζωή είναι τάφο του Μιρβίλη, δεν είναι αυτό το έργο. Είναι. Και γράφει εκεί πέρα σε ένα σημείο ότι ήταν ένα ο οποίο ήταν το κογλίφο. Και μια μεγάλη εβδομάδα είχε ξεζουμίσει κάποιον από εκεί πέρα και αναγκάστηκε αυτό και πήγε κρεμάστηκε έξω από την πόρτα του. Και τον βλέπει, λέει εκεί πέρα, τον βλέπει, πάει να βγει έξω. Θυμήθηκε ότι ξέχασε να πάρει το τσιγάρο του και παίρνει, λέει, το τσιγάρο του, πάει στο καντήλι, βάζει το τσιγάρο στο καντήλι μέσα στη φλόγα κλπ. Αλλά έτυχε να τραβήξει λίγο λάδι. Και αυτός λέει, πω λέει, μεγαλοπαρασκευιάτικα, λέει, και άρτησα το λάδι. Και πήγε στον παπά να εξομολογηθεί που άρτησε το λάδι μέσω του τσιγάρου, και ενώ ο άλλος είχε κρεμαστεί δίπλα του από αυτόν. Μεγάλο αμάρτημα, λέει, άρτησα τη Μεγάλη Παρασκευή. Λέει ο Μυριβίλης.
Πάντως είναι η εποχή που σιγά σιγά ξεχωρίζει η ράπτωση τα
τελείωσε. Και άμα θα βγουν και τα θρησκευτικά από το σχολείο, πολύ περισσότερο.
Για να δούμε θα βγουν. Για να δούμε, γιατί κάτι γίνεται τώρα, κάτι ψήνεται. Θυμάστε το Γιώργο τι έλεγε τους ιερείς, αν είχα λέει δικαίωμα να βγάλω, να ορίσω τα προσόντα του υποψηφίου ιερέως, θα έλεγα αυτό που υπάρχουν σήμερα, συν θα κρεμάσεις μια πέτρα στο λαιμό σου 4 κιλά όταν θα γίνεις παπάς. Και θα κρέμεις τέτοια το λαιμό σου. Θέλεις να γίνεις γύρε. Δηλαδή θα κάνει πιο αυστηρά τα κριτήρια εκλογής των ιερέων. Και τώρα ξεκαθαρίζει η από το σιτάρι. Όσοι ιερείς πιστεύουν στο Θεό, φαίνεται το έργο τους. Τον άλλο αρχίζει ο κόσμο να λέει: Εγώ που είμαι ο δάσκαλο, ο καθηγητή.
Δεν έκανε
διαφορά. Ποια πρέπει να είναι η σχέση πολιτική και εκκλησία ή εξουσία και εκκλησία, και τι πρέπει η εκκλησία.
Η Εκκλησία πρέπει να τα κάνει όλα σωστά τα του Χριστού, να τα κάνει όλα σωστά και να μπορεί να ανοίξει το στόμα της και να λέει στην πολιτεία: Ξέρεις, αυτό το πράγμα που έκανες είναι ανήθικο, είναι αντίχριστο. Ας πούμε, μην το κάνεις για το λαό μας. Μόνο έτσι. Όταν τα εφαρμόζει η Εκκλησία πρώτη, μπορεί να ανοίξει το στόμα της και να μιλήσει. Μόνο έτσι. Αλλιώς τίποτα δεν γίνεται. Ναι, Σοφία.
Δύο πράγματα. Μιλούσα με έναν συνάδελφο στο σχολείο και λέγαμε πώς είχε κουβέντα. Εγώ λίγο δεν μου μιλήσει πολύ. Και μου είχε κάνει εξουσιωματική, είχε κάνει ένα παράδειγμα και εξουσιωματική. Και του λέω όμως, εγώ προσπάθησα να δεν το φέρω να νιώσει άσχημα. Μου είπε ότι ξέρετε και εγώ είχατε αυτό και τα λοιπά, ότι δεν είναι σωστό τέλο πάντων. Και μου λέει κατέληξε να μου πει, ναι, λέει, έχω ρωτήσει το, είχαμε ρωτήσει το πνευματικό μα, δεν ξέρω πού ήταν σε τέτοιο.
Μα δεν θα ήξερε ο παπά, δεν θα ήξερε, γιατί αυτά είναι δύσκολα θέματα.
Το εξήγησα, ναι. Και κάτι άλλο τώρα στον αφορά που είπε ο Γιάννης, ας πούμε, τη σχέση πολιτικής και εκκλησίας. Πιστεύω ότι θα έπρεπε η εκκλησία, ας πούμε, να έχει μεγαλύτερο και εντονότερο, ας πούμε, χρήστες Ελλάδος.
Τι να έχει.
Εντονότερη αντίδραση σε αυτά που γίνονται.
Βέβαια, ναι, εννοείται, ναι, ναι, ακριβώς, εννοείται.
Είναι
ανύπαρκτη. Ναι, 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 ναι. Δεν ξέρουμε αν είναι ανύπαρκτη. Γιατί όπως έλεγε ο πατέρα Εφθάνιος, έλεγε ότι οι αγώνες όλοι δεν γίνονται στο πεζοδρόμιο μόνο. Και με μια επιστολή και με μια επίσκεψη, ας πούμε, λύνονται τα προβλήματα. Και αυτό δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, είμαστε ανοιχτοί να λέμε: Α, ξέρω, ο Αρχιεπίσκοπος δεν μιλάει, ξέρω τι, γιατί δεν μιλάει και δεν ξέρω εγώ τι κλπ. Θυμάμαι με τον Μακαρίτη τον Σεραφείμ. Το Μακαρίτη τον Σεραφείμ το είχε γίνει που είχε μεγάλη. Διαμάχη το 87 δεν ήταν, πότε ήταν. Ο Σεραφείμ. Το 87 δεν ήταν η μεγάλη διαμάχη. Το 87 νομίζω ήταν. Και σηκώνεται, αυτά γραφτήκαν μετά από το θάνατό του. Έτσι, σηκώνεται λέει, εκείνες τις μέρες ο Αρχιεπίσκοπος, λέει στον οδηγό του: Πάμε στο Καστρί. Στον Ανδρέα Παπανδρέου. Πάμε λέει στο Καστρί. Δεν ήθελε στην αρχή να τον δεχτούν και λοιπά. Τελικά το δεχτήκαν και λέει στον Αρχιεπίσκοπο το εξής πράγμα. Του λέει: Κοίταξε, λέει, ο χριστιανισμός είναι λύση από το κάρβουνο. Αν είναι αναμένο και το πιάσει, θα καεί. Αν είναι μαυρισμένο, αν είναι σβηστό και το πιάσει, θα μου τζουρωθεί. Μην συνεχίζει να κάνει αυτά τα πράγματα. Και τον άκουσε. Μια κουβέντα που του είπε. Και αυτό δεν το ήξερε ο κόσμος. Μετά το θάνατό του βγήκε στη φόρα αυτό το πράγμα. Μετά από το θάνατό του. Αυτό έκανε μια ενέργεια. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι όλα είναι στο πεζοδρόμιο ή στην τηλεόραση, ξέρω εγώ τι κλπ. Και καθόμαστε και τα λέμε. Μια ενέργειά του.
Πολλά ακούγεται, λέει. Εγώ τι είμαι, λέει, να στείλω μια επιστολή. Εγώ σας πληροφορώ, επειδή τα ήξερα από καλά τα πράγματα, τότε που είχαν γίνει τα θέματα με την εξομολόγηση και μετά αυτά, έστειλε ένας απλός άνθρωπος μια επιστολή και τυχαία λέει υπουργός, όχι, δεν τη λέει να τη διαβάσω. Και από αυτό το πράγμα έγινε ολόκληρο θέμα από μια επιστολή που δεν θα πίστευε το παιδί ότι θα έφτανε στα χέρια της. Και έφτασε στα χέρια της και έγινε ένα άνευμα βράση, ας πούμε, και βγήκανε όλα αυτά που βγήκανε οι δημοσίες. Γιατί λέει, για κάτσε, λέει, τι λέει εδώ. Και έγινε ένα, κάλεσε εκεί, κάλεσε τον καλό, κάλεσε σε μηδέν χρόνο. Από μια επιστολή ενός ανωνύμου ανθρώπου, είχε γράψει το όνομά του, καθηγητής, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως μου είχε κάνει εντύπωση, συγκλονίστηκα. Λέω, κοίτα να δεις από μια που έφτασε τυχαία στα χέρια του. Λέει, φέρε μου λέει τις επιστολές, λέει, λάμε τόσες. Και ήτανε, και πήρε δύο-τρεις, και από αυτή που διάβαζε, άλλαξε όλο το. Καμιά φορά δηλαδή που λέμε δεν πρόκειται να μας ακούσει. Όχι, μπορεί. Ναι. Να το βάλει ο Θεός δηλαδή και το κάτω να το φέρει έτσι πάνω.